From the Conferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityu, ovo je nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 187. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. S govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima Crkve. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će Mormonski hor Sabone Crkve. Ovaj prijenos kao javni servis omogućen je od strane Bonova Distribution. Svatko umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene suglasnosti zabranjeno je. Predsjednik Henry B. Eyring vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, kao što možda znate, naš dragi prijatelj i staradnik starešina Robert D. Hales iz Veća 12-orice minuo je danas, poslijepodne, oko 12 u bolnici, okružen suprugom i članovima porodice, kao i predsjednikom Russellem Nelson. Nedostaje će nam. Godinama nas je blagoslovio svojim mudrošću i dobrotom. Izražavamo našu ljubav njegovoj dragi supruzi i njegovateljici Mariji i izjavljamo saočešće porodice. Obavešćenje o sahrani starešine Halesa bit će nadahnuto obavljeno. Braćo i sestre, na početku zasedanja ove konferencije izražavamo zahvalnost za predsjednika Thomasa Smonsona, pod čijim vođstvom se sastajemo i koji je kod kuće. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigencijom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphy-a sa Bonnie Goodliff i Lindom Marget za orgljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Come O Thou King of Kings. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Joseph W. Sitati i 70-orice, poslije čega će hor otpevati himnu Have I Done Any Good.
Thank you.
our loving Father in heaven.
Naš voljeni Oče na nebu. Dok počinjemo završno zasedanje ove polugodišnje generalne konferencije, zahvaljujemo ti na duhu koji smo osetili u porukama koje smo primili. Zahvali smo za obnovljeno evanđelje, za našeg proroka Tomasa S. Monsona, za apostole koje podržamo kao proroke. Oče, da molimo se tvoj duh bude nad njima, da osjete tvoju ljubav i osjete tvoje izcijeliteljske moći. Oče, ujedinjeno naša srca idu prema sestri Mary Hales u ovo teško doba. Sastavljeni smo ovdje i molimo se sada da naša srca i naši umovi budu otvoreni, da čujemo, da se molimo i razumijemo. U ime Tvoga Sina Isusa Hrista. Amen. now be pleased to hear. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starišnju M. Russell Ballarda iz Veće 12 Storica Apostola. Posle njega će govoriti brat Tad R. Collister, koji služi kao vrhovni predsjednik nedeljne školi. Potom će nam se obratiti starišnja Johnny L. Cook iz 70 Storice. Posle njega će govoriti starišnja Stanley G. Ellis, koji je jučer razrešen službe u vrhovnoj vlasti 70 Storice. Pre 170 godina Brigham Young je prvi puta pogledao dolinu Salt Lake-a i rekao, ovo je pravo mesto. Poznavao je to mesto jer mu ga je Bog pokazao. Do 1869. više od 70.000 svetaca prevalilo je sličan put. Uprkos mnogim razlikama u jeziku, kulturi i nacionalnosti, zajedničko im je bilo svećanstvo o Ocu, Sinu i Duhu Svetom. O obnovi Evanđelja Isusa Hrista i želja da izgrade Sion, mesto mira, sreće i lepote, kao pripremu za drugi dolazak Spasitelja. Među tim prvim svecima koji su stigli u Jutu bila je Jane Manning James, čerka oslobođenog groba, obraćenica u crkvi i najčudesnija učenica koja se suočila sa teškim izazovima. Sestra James je ostala verna svetica posljednjih dana sve do svoje smrti 1908. u 87. godini. Napisala je, želim ovdje danas da kažem da je moja vera u Evanđelje Isusa Hrista, kako se poučava u crkvi Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, podjednako jaka, ne, vjerovatno jača, nego na dan krštenja. Plaćam svoju desetinu i prinose, držim reč mudrosti, odlazim na spavanje rano i ustajem rano. Na svoj jednostavan način se trudim da budem dobar primjer svima. Sestra James, poput mnogih drugih svetaca posljednjih dana, nije gradila Sion samo krvlju, znojem i suzama, već je tražila Gospodnji blagoslov živeći po evanđelskim načelima. Najbolje što je mogla, držeći se vere u Isusa Hrista, velikog iscelitelja, svih koji ga iskreno traže. Prvi sveci nisu bili savršeni, ali upostavili su temelj na kome gradimo porodice i društvo koje voli i drži zavete, u kome se piše u raznim novinskim člancima širom svijeta. Zbog naše predanosti Isusu Hristu i našim dobrovoljnim nastojanjima da pomognemo i onima koji su blizu i onima koji su daleko. Duboko sam uveren da ako prekinemo veze s onima koji su hodali pre nas, uključujući naše pionirske pretke, izgubit ćemo dragoceno blago. U prošlosti sam govorio o veri na svakom koraku i nastavujući da to činim i u buduće, jer znam da generacija koja dolazi mora imati istu vrstu vere u Gospoda Isusa Hrista i njegovo obnovljenje koji su imali prvi sveci. Moji pionirski preci su među vernim pionirima koji su vukli ručna kolica, vozili se kolicima i hodali do Jute. Oni su poput sestre Jane Manning James imali duboku veru na svakom svom koraku dok su slijedili vlastiti put. Njihovi dnevnici ispunjeni su i opisima teškoća, gladi i bolesti, kao i svjedočanstvom njihove vere u Boga i u obnovljeno evanđelje Isusa Hrista. Imali su malo svetovnih dobara, ali uživali su u obilju blagoslova od bratstva i sestrinstva koje su pronašli u crkvi Isusa Hrista. Kada su mogli, podizali su ugnjetene i blagosiljali bolesne, služeći jedni drugima i u skladu sa Božjim sveštenstvom. Sestre u dolini Keše u Juti poslužile su svecima u duhu potpornog društva, radeći u jedinstvu kako bi pomogle onima koji su u potrebi. Moja prabaka Margaret McNeil Ballard služila je u svog supruga Henrya, dok je on 40 godina predsjedavao kao biskup drugom odeljenjem u Loganu. Margaret je bila predsjednica potpornog društva u odeljenju 30 od tih 40 godina. U njihovu kuću primala je siromašne, bolesne, udovice i siročad, pa je čak oblačila pokojnike u njihovu čistu hramsku odeću. Iako je prikladno i važno setiti se istorijskog mormonskog putovanja u 19. veku, moramo upamtiti da se put kroz život nastavlja za svakoga od nas dok dokazujemo vlastitu veru na svakom koraku. Novi pioniri se više ne okupljaju kako bi ispostavili naselje na zapadu Sjedinjenih Država. Umjesto toga, obraćenici se okupljaju svojim mesnim kongregacijama gde sveci slave našeg nebeskog Oca u ime Isusa Hrista. Sa više od 30 kongregacija uspostavljenih širom sveta, sa više od 30.000 kongregacija uspostavljenih širom sveta, svi se okupljaju u vlastitom Sionu, kao što je zapisano u svetim pismima. Ovo je Sion, čisti u srcu. Dok hodamo životnim putem, podnosimo iskušenja kako bi se vidjelo da li ćemo činiti sve što god Gospod zapovedi. Mnogi od nas se nalaze u čudesnim putovanjima otkrića koja vode do lične ispunjenosti i duhovnog prosvjetljenja. Međutim, neki od nas se nalaze na putu koji vodi u tugu, greh, patnju i očaj. U tom kontekstu, molim vas da se upitate, koje je vaše konačno odredište? Gde vas vode vaši koraci? I dovodi li vas vaše puštovanje do mnoštva blagoslova koje je Spasitelj obećao? Put natrag našem nebeskom Ocu najvažniji je put u našem životu, a nastavlja se svakog dana, sedmice, meseca i godine, dok uvećamo svoju veru u Njega i Njegovog ljubljivnog Sina, Isusa Hrista. Moramo biti oprezni po pitanju toga gdje će nas naši koraci životu odvesti. Moramo biti pažljivi i poslušni savjetu koji je Isus dao svojim učenicima kada je odgovorio na pitanje. Kaže nam, kad će biti i koji je znak tvog dolaska i svršetka sveta? Isus im odgovori, pazite da vas ko ne zavede. Danas ponavljam raniji savjet prvih vođa crkve. Braće i sestre, čuvajte učenje Hristovo čistim i nikada ne dozvolite da vas obmanu oni koji se pozivaju na nauku. Evanđelje Oca i Sina obnovljeno je preko Josepha Smitha, proroka ovog posljednjeg razdoblja. Nemojte slušati oni koji nisu zaređeni, niti rukopoloženi u svoje crkvene pozive i podržani od strane članova crkve. Čuvajte se organizacija, grupa ili osoba koje svojataju tajne odgovore na doktrinarna pitanja za koja kažu da ih je da su ih današnji apostoli i proroci nemaju niti ih razumiju. Ne slušajte one koji vas mame planovima za bogaćenje. Naši članovi su izgubili previše novca, stoga budite oprezni. U nekim mestima previše naših ljudi gleda izvan cilja i traže tajno znanje u skupim i sumnjivim postupcima za pružanje isceljenja i podrške. U službenoj crkvenoj izjavi od pre godinu dana piše, podstičemo članove crkve da budu oprezni po pitanju učestvovanja u bilo kojoj grupi koja obećava za novac, čudesna iscelenja ili koja tvrdi da ima posebne metode pristupanja moći iscelenja osim preko ispravno zarađenih nosilaca sveštenstva. Crkveni priručnik sa uputstvima savjetuje, članovi ne bi trebalo da koriste lekarske ili zdravstvene postupke koji su etički ili pravno pod znakom pitanja. Lokalne vođe treba da savjetuju članove koji imaju zdravstvene probleme, da se savjetuju sa profesionalnim lekarima koji imaju dozvolu u državama u kojima rade. Braće i sestre, budite mudri i svesni da takvi postupci mogu i biti emocionalno privlačni, ali će se na kraju pokazati štetnima za duh i telo. Za naše pionirske pretke, nezavisnost i samostalnost su bili ključni. Međutim, njihov osjećaj zajedništva je bio podjednako važan. Zajedno su radili i međusobno se pomagali kako bi prebrodili fizičke i emocionalne izazove tog vremena. Za muškarce je postojalo veće sveštenstva, a ženama je služilo potporno društvo. Isto je i u našem vremenu. Potporno društvo i veće sveštenstva nude duhovnu i vremensku dobrobit našim članovima. Ostanite na evanđelskom putu imajući veru na svakom koraku kako biste se mogli sigurno vratiti natrag u prisustvo nebeskog Oca i Gospoda Isusa Hrista. Gospod je naš dragoceni spasitelj. On je otkupitelj sveta. Moramo poštovati njegovo sveto ime i ne zloupotrebljavati ga ni na koji način. Uvijek nastojeći da držimo njegove zapovesti. Budemo li činili tako, on će nas blagosloviti i bezbedno voditi natrag. Pozivam sve koji me čuju da dočekaju i prihvate svakoga ko putuje svojim putem danas, bez obzira gde se nalazili na svom putovanju. Molim vas, upamtite da nema većeg blagoslova od poruke obnove. Kada se prihvati i živi po njoj, obećava večnu radost i mir, čak večni život. Koristimo svoju energiju, snagu i svjedočanstva u pomaganju našim misionarima da pronađu, poučavaju i krste Božju decu, kako bi mogla imati moć evanđelskog učenja koja će ih usmeravati njihov svakodnevni život. Treba da se saosećano prihvatamo Božju decu i klonimo se svake predrasude, uključujući rasizam, seksizam i nacionalizam. Neka se kaže da zaista verujemo da su blagoslovi obnovljenog evanđelja Isusa Hrista namenjeni svoj Božje deci. Svedočim da se putovanje nastavlja i pozivam vas da ostanete na evanđelskom putu dok nastavljate da hrlite napred, dosežući svu Božju decu sa ljubavlju i sa osjećanjem, kako bismo ujedinjeni mogli učiniti svoje srce i ruke čistima za primanje mnoštva blagoslava koji čekaju sve one koji zaista vole našeg nebeskog Oca i njegovog ljubljenog Sina, za što se ponizno molim u ime Isusa Hrista. Amin.
Mormonova knjiga nije samo ugaoni kamen naše vjere, već može postati ugaoni kamen našeg svjedočanstva. Tako da kada se suočimo s iskušenjima i pitanjima bez odgovora, ono može sigurno držati naše svjedočanstvo na mjestu. Na vagi istine, ova knjiga je teža od ukupne težine svih udruženih argumenta kritike. Zašto? Jer ako je istinita, onda je Joseph Smith bio prorok i ovo je obnovljena crkva Isusa Krista. bez obzira na bilo koje suprotne istorijske ili druge argumente. Iz tog razloga su kritičari uporni u osporavanju Mormonove knjige, ali prepreke s kojima se suočavaju su nepremostivi, jer je knjiga istinita. Prvo, kritičari moraju objasniti kako je Joseph Smith, 23-godišnji mladić, skromnog obrazovanja, napisao knjigu sa stotinama jedinstvenih imena i mjesta, ove detaljne priče i događaje. Shodno tome, mnogi kritičari sugerišu da je on bio stvaralački genije koji je oslanio na brojne knjige i druge lokalne izvore radi stvaranja istorijskog sadržaja Mormonove knjige. Ali suprotno njihovim tvrdnjama, ne postoji nijedan svjedok koji tvrdi da je vidio Josepha s bilo kojim od navodnih izvora prije početka prevođenja. Čak i kad bi taj argument bio točan, zaista je nedovoljan da bi se objasnilo postojanje Mormonove knjige. Osoba mora također odgovoriti na pitanje kako je Joseph pročitao sve te navodne izvore, izdvojio sve što nije bitno, ostao dosljedan u detaljima po pitanju toga šta se na kom mjestu dogodilo i kada, zatim se savršeno diktira na pamet. Jer kada je Joseph prevodio, nije imao nikakve bilješke. Zapravo, njegova supruga Emma se prisjeća, nije imao ni rukopis, ni knjigu iz koje bi čitao. Da je imao tako nešto, ne bi to krio od mene. Stoga, kako je Joseph izvršio ovo čudesno djelo diktiranja preko 500 stranica knjige bez bilo kakvih bilješki? Da bi to učinio, nije morao biti samo kreativni genije, već je morao imati fotografsko pamćenje čudesnih razmjera. Ali ako je to točno, zašto kritičari ne skreću pažnju na taj čudesan talent? Ali ima još toga. Ovi argumenti pokrivaju samo istorijski sadržaj knjige. Stvarni problem i dalje ostaje. Kako je Joseph napisao knjigu koja je zrači duhom i odakle je dobio tako duboko učenje, čiji veći dio razjašnjava ili opovrgava većinu hrišćanskih uvjerenja tog vremena. Naprimjer, Mormonova knjiga poučava suprotno većini hrišćanskih uvjerenja da je Adamov pad bio pozitivan korak naprijed. Ona otkriva zavjete sklopljene prilikom krštenja o kojima se ne govori u Bibliji. Uz to osoba je mogla pitati gdje je Joseph stekao snažan uvid u to da nas Hrist zbog svog pomirenja može ne samo očistiti, nego i usavršiti. Gdje je dobio zapanjujuću propovjed o vjeri u Almi 32? Ili propovjed cara Venijamina o spasiteljevom pomirenju, može najčudesniju propovjed o tom temi u cjelokupnim svetim pismima? I alegoriju o stablu masine sa cijelom svojom složenošću i doktrinarnim bogatstvima? Kada čitam tu alegoriju, moram ga skicirati kako bih mogao slijediti njezinu kompleksnost. Da, sada treba da vjerujemo da je Joseph Smith samo izdiktirao ovu propovjed iz svoje glave bez ikakvih bilješki. Suprotno takvim zaključcima, otisak Božjeg prsta se nalazi u cijeloj Mormonovoj knjizi kao dokaz njenih veličanstvenih doktriranih istina, naročito njenih izuzetnih propovjeda o pomirenju Isusa Hrista. Ako Joseph nije bio prorok, onda bi kritičari da bi razjasnili ove i mnoge druge čudesne doktrinarne uvide trebalo da dokažu da je on bio teološki genije. Ali kad bi to bio slučaj, osoba bi mi mogla upitati zašto je Joseph bio jedini u 1800 godina nakon Hristovog službeništva koji je napisao toliko opus jedinstvenih razjašnjavajućih učenja. Zato što je otkrivenje na briljantnost bilo izvor ove knjige. Ali čak i kad bismo pretpostavili da je Joseph bio kreativni teološki genije fotografskog pamćenja, ovi talenti sami po sebi ne čine ga vješnim piscem. Da bi se objasnilo postojanje Mormonove knjige, kritičari također moraju tvrditi da je Joseph bio prirodno talentovan pisac sa 23 godine. U suprotnom, kako je uklopio brojne imena, mjesta i događaje u skladu cjelinu bez nedosljednosti. Kako je ispisao detaljne ratne strategije, napisao riječite propovjedi, osmislio izraze koje milioni ljudi podvlače, pamte, citiraju i stavljaju na vrata frižidera, poput kad ste u službi bližnjim u svome, zapravo ste u službi Bogu svome, ili ljudi jesu da bi radost imali. To su poruke sa srcem. Poruke koje žive, dišu i nadahnjuju. Sugerisati da je Joseph sa 23 godine posjedovao vještine neophodne da odjednom napiše ovo monumentalno djelo za otprilike 65 radnih dana jednostavno se protiv životnoj realnosti. Predsjednik Russell M. Nelson, iskusni vješti pisac, iznio je da je preko 40 puta ponovno pisao nedavni govor sa generalne konferencije. Treba li sada da povjerujemo da je Joseph Smith sam po sebi odjednom izdiktirao cijelu Mormonovu knjigu sa uglavnom manjim gramatičkim promjenama koje su izvršene kasnije? Emma, Josephova supruga, potvrdila je nemogućnost takvog poduhvata. Joseph Smith kao mladić nije mogao napisati ili izdiktirati artikulisano i dobro sročeno pismo, a kamo li izdiktirati knjigu poput Mormonove knjige. Na kraju krajeva, čak i ako netko prihvati sve navedne argumente, koliko god bili sumnjivi, kritičari se i dalje suočavaju sa još jednom velikom preprekom. Joseph je tvrdio da je Mormonove knjige napisane u zlatnim povločama. Ove tvrdnje bile izložene neumoljivim kritike u njegovo doba, jer su svi znali da su drevni zapisi pisani na papirusima ili pergamentima, dok godinama kasnije nisu otkrivali metalne ploče s drevnim zapisima. Usto kritičari su tvrdili da je korištenje cementa, kako je upisano u Mormonovoj knjigi, bili nedostupno tehničkom iskustvu prvih Amerikanaca, sve dok cementne strukture nisu pronađene u drevnoj Americi. Kako kritičari sada objašnjavaju ova i druga malo vjerojatna otkrića? Vidite, Joseph je morao imati mnogo sreće da bi sve to pogodio. Nekako, usprkos svim izgledima protiv njega, nasuprot cijelom postojećem naučnom i akademskom znanju, on je bio u pravu kad su svi drugi griješili. Na kraju krajeva osoba bi se mogla zapitati kako bi netko mogao povjerovati da su se svi ovi navodni faktori i sile, kako kritičari nagovještavaju, nehotično spojili na takav način da su omogućili Joseph da napiše Mormonovu knjigu i time podstakli sotonsku prijevaru. Ali kakvog to ima smisla? U direktnoj suprotnosti s takvom pretpostavkom je da ova knjiga nadahnula milijone ljudi da odbace sotonu i žive Hristolikim životom. Iako bi netko mogao odlučiti da povjeruje u ono u ova kritička objašnjenja, za mene je to intelektualni i duhovno čorsokak. Da bi to povjerovao, ja bih morao prihvatiti jednu po jednu dokaznu pretpostavku. Usto morao bih obaciti svjedočanstvo svakog od 11 torice svjedoka, iako je svaki od njih ostao vjeran do kraja. Morao bih odbaciti božansko učenje koje ispunjava stranice ove svete knjige svojim uzvišenjem istinama. Morao bih zanemariti činjenicu da se mnoštvo, uključujući mene, više približila Bogu čitanjem ove knjige nego i jedne druge knjige. A pored svega morao bih poreći potvrđujuće šapate svetog duha. To bi bilo suprotno svemu što znam da je istina. Jedan od mojih dobrih i pametnih prijatelja nakratko je to otišao iz crkve. Nedavno mi je pisao o svom povratku. U početku sam htio da mi Mormonova knjiga bude dokazana historijski, geografski, lingvistički i kulturno. Ali kad sam promijenio fokus na ono što pouča o evanđelju Isusa Hrista i njegove spasonosnoj misiji, počeo sam dobijevati svjedočanstvo o njezinoj istinitosti. Jednog dana dok sam čitao Mormonovu knjigu u svojoj sobi, zastao sam, kleknuo iskreno, se pomolio i jasno čuo kako nebeski otac šapuće mom duhu da su crkva i Mormonova knjiga zasigurno istinite. Moje razdoblje od 3,5 godine ponovnog istraživanja crkve vratilo je mene potpuno i uvjerljivo nazad do njezine istinitosti. Ako osoba izdvoje vrijeme da ponizno pročita Mormonovu knjigu i duboko razmišlja o njoj, poput mu dragog prijatelja i načuli uši za slatke plodove duha, na kraju će primiti željeno svjedočanstvo. Mormonova knjiga je jedna od Božih dragocijenih darova za nama. On je i mač i štit, šalje Božju riječ u bitku kako bi se borila za srca pravednih i služi kao glavni branilac istine. Kao sveci nemamo povlasticu samo da branimo Mormonovu knjigu, nego i priliku da krenemo u napad, da propovjedamo smoću njenog božanskog učenja i iznosimo svjedočanstvo o njenom krunskom svjedočanstvu o Isusu Kristu. Iznosim svoje svečano svjedočanstvo da je Mormonova knjiga prevedena darom i moći Božjom. On je Božji uvjerljiv svjedok o božanstvenosti Isusa Hrista, proročki poziv Josepha Smitha i potpuna istina ove crkve. Nadam se da će postati ugaoni kamen naših svjedočanstva kako bi se od nama moglo govoriti kako što se govorilo o obraćenim lamancima, da oni nikada ne upadoše u ime Isusa Hrista. Amen.
In June 1994. U junu 1994. s nestrpljenjem sam se vraćao kući s posla. kako vygleda na TV-u naš nacionalni tim na svetskom kupu. Ubrzo nakon što sam krenuo, spazio sam na udaljenom trotoru hendikepiranog čovjeka kako se ubrzano kreće svojim invalidskim kolicima ukrašenim našom brazilskom zastavom. Znao sam da i on ide kući da gleda utakmicu. Kada su nam se putevi ukrstili, pogledi susreli, u deliće sekunde osjetio sam snažno jedinstvo s tim čovjekom. Išli smo u suprotnim pravcima. Nismo se poznavali. Društvene i fizičke prilike su nam se očigledno razlikovale. Ali strast prema fudbalu i ljubav prema našoj zemlji učinila je da se u tom trenutku osjećamo kao jedno. Danas, decenijima kasnije, još uvijek mogu da vidim i osjetim čvrstu vezu sa tim čovjekom. Nakon svega, pobedili smo na toj utakmici i te godine osvojili svjetski kup. U crkvi, uprkos našim razlikama, Gospod očekuje da budemo ujedinjeni. U učenju i zavetima, On je rekao, budite jedno, ako niste jedno, niste moji. Kada ulazimo u kapelu ili hram da zajedno služimo, naše razlike treba da ostavimo iza sebe, uključujući rasu, socijalni status, političko opredeljenje, obrazovna i profesionalna dostignuća, da se umjesto toga fokusiramo na naše zajedničke duhovne ciljeve. Zajedno pevamo himne, razmišljamo o istim zavetima za vrijeme pričešća, istovremeno naglas izgovaramo amin, posle govora, lekcija i molitvi, što znači da se zajedno slažemo sa onim što je rečeno. Te reči koje zajedno radimo pomažu u stvaranju osjećaja jedinstva unutar verske zajednice. Međutim, ono što zaista određuje, utvrđuje ili uništava naše jedinstvo je način na koji postupamo kada smo odvojeni od naših članova crkve. Kao što svi znamo, neizbežno je i normalno da nekad govorimo jedni o drugima. U zavisnosti od toga što odaberemo da kažemo jedni o drugima, naše reči će imati ili imati srca povezana u jedinstvu, kao što je Alma poučavao kod voda mormonovih, ili će potkopavati ljubav, poverenje i dobru volju koja treba da postoji među nama. Postoje komentari koji vešto uništavaju jedinstvo, kao što je, da, dobar je on biskup, ali treba da ga vidite kada je bio mlad. Konstruktivnija verzija bi bila, biskup je zaista dobar i veoma je napredovao u zrelosti i u mudrosti tokom godina. Često trajno etiketiramo ljude, govoreći nešto kao, naša predsjednica potpornog društva je izgubljen slučaj, tako je tvrdoglava. Nasuprot tome bi trebali smo reći, predsjednica potpornog društva je u posljednje vrijeme manje fleksibilna. Možda prolazi kroz težak period, hajde da je pomognemo i podržimo je. Braćo i sestre, nemamo pravo da bilo koga prikazujemo kao konačan loš proizvod, posebno one iz crkvenih krugova. Umjesto toga, naše reči o bližnjima treba da održavaju našu veru u Isusa Hrista i njegovo pomirenje i da se u njemu i zahvaljujući njemu uvijek možemo mijenjati na bolje. Neki počinju sa kritikovanjem i raznimilaženjem za crkvenim vođama i članovima zbog sitnica. Takav je bio slučaj čovjeka po imenu Simon Strider, koji je postao član crkve 1831. Nakon čitanja otkrivenja koje se odnosilo na njega, bio je zapanjen kada je vidio da njegovo ime pogrešno napisano kao Rider sa imenom i umjesto slova U. Sa slovom I umjesto slova U. Njegova reakcija na ovaj događaj doprinjela njegovom preispitivanju proroka i na posljedku dovela do progona Josefa i otpadanja od crkve. Takođe je verovatno da ćemo svi mi doživeti neku opomenu od naših duhovnih vođa, koja će biti testiranje snage našeg jedinstva sa njima. Sećam se stajališta u kojem je moja porodica pre 44 godine dolazila u crkvu, koje je trebalo da se značajno renovira. Pre početka tog posla održan je sastanak na kom su lokalne i oblasne vođe raspravljale o tome kako će članovi učestvovati u radu na tom poduhvatu. Moj otac, koji je prethodno godinama presedavao tom jedinicom, izrazio je svoje veoma čvrsto uverenje da taj posao treba da obavljaju građevinski radnici, a ne amateri. Ne samo da je njegovo mišljenje odbačeno, nego smo čuli da je žestoko i javno ukoren tom prilikom. Bio je veoma posvećen crkvi. Bio je veteran iz Drugog svetskog rata u Evropi. Navikao je da se odupre i bori za ono što je verovao. Neko bi se zapitao kako će biti njegova reakcija i posle ovog incidenta. Hoće li istrajati u svom mišljenju i nastaviti da se protivi odluci koja je već doneta? Već smo vidjeli porodice u našem odjeljenju koji su slabili u evanđelju i prestale da dolaze na bogosluženje jer nisu mogli da budu jedinjene sa onima koji rukovode. Također smo bili svedoci toga da mnogi naši prijatelji iz školice nisu ostali vjerni u svojoj mladosti jer su njihovi roditelji uvijek nalazili greške kod onih u crkvi. Međutim, moj otac je odlučio da ostane ujedinjen sa našim članovima. Svecima. I nekoliko dana kasnije, kada su članovi odjeljenja okupili da pomognu izgradnju, pozvao je našu porodicu da ga slidi na sastajalište, gdje ćemo biti na raspolaganju kako bismo na svaki način pomogli. Želeo sam da ga pitam, tata, zašto ćemo im pomagati u gradnji ako si bio protiv toga da to rade članovi? Ali zbog izraza na njegovom licu, želeo sam da budem živ i zdrav za ponovno posjećenje. Stoga na sreću odlučio sam da ćutim i jednostavno odem da pomognem u izgradnji. Otac nije dočekao završetak kapele jer je preminuo pre završetka radova. Ali naša porodica je nastavila da učestvuje do završetka i to nas je održalo u jedinstvu s njim. Sa našim članovima, vođama i što je najvažnije sa Gospodom. Samo nekoliko trenutaka pre svog mučeništa u Getsemani, kada se molio Otcu za svoje apostole i svece, Isus je rekao da svi budu jedno, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi. Braće i sestre, svedočim da ćemo se, ako odlučimo da budemo ujedinjeni sa članovima i vođama crkve, i kada smo okupljeni zajedno, ali posebno kada smo razdvojeni, također osjećati potpunije ujedinjenima sa našim nebeskim Otcem i Spasiteljem. U ime Isusa Hrista. Amen.
Prije nego što počinjem, kao jedan koji predstavlja svima koji su bili pogođeni potresom u Meksiku, ja želim zahvaliti svima koji su nam pomogli. U oktobru 2006. izložio sam svoj prvi govor na generalnoj konferenciji. Osjetio sam važnu poruku za crkvu širom svijeta koja je uključiva sigurnost. Gospod ima povjerenje u nas. Zaista ima povjerenje u nas na mnogo načina. Dao nam je evanđelj Isusa Hrista i u ovom razdoblju njegovu puninu. Povjerio nam je svoju svešteničku vlast zajedno s ključevima za njezino ispravno korištenje. S tom moću možemo blagosiljati, služiti, primati obrede i sklapati zavjete. Povjerio nam je svoju obnovljenu crkvu, uključujući sveti hram. Svojim slugama je povjerio moć pečačine, moć da veže na zemlji da bi bilo vezano na nebu. Čak ima povjerenje da ćemo biti zemaljski roditelji, učitelji i njegovatelji njegove djece. Nakon ovih godina suđeni kao vrhovna vlast, izjavljujem s više sigurnosti. On ima povjerenje u nas. Pitanje za ovu konferenciju je da li mi imamo povjerenje u njega. Predsjednik Thomas S. Monson često nas podsjeća, uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i na svoj razum ne oslanje se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Ne misli samo o sebi da si mudar. Imamo li povjerenje da su njegove zapovijesti za naše dobro, da će nas njegovi vođe, iako nesavršene, dobro voditi, da će njegovo obećanje biti ispunjena? Imamo li povjerenje da nas nebeski Otac i Isus Hrist poznaju i žele da nam pomognu, čak i usred iskušenja i izazova teških vremena? Imamo li i dalje povjerenje u njega? Kada se osvrnem unazad, neke od najboljih lekcija koje sam naučio u najtežim trenucima, bilo kao mladić na misiji, na početku karijere, u veličanju svojih poziva ili odgajajući veliku porodicu. Očigledno je da je poteskoća dobro. Poteskoća nas čini snažnima, poniznima i daje nam priliku da se dokažemo. Naši ljubljeni pioniri sa ručnim kolicima spoznali su Boga tijekom ekstremnih okolnosti. Zašto je nefiju i njegovoj braći bilo potrebno dva poglavlja da bi dobili mesingane ploče, a samo tri stiha kako bi nagovorili Ismailovu porodicu da im se pridruži na putovanju u divljinu? Čini se da Gospod želi ojačiti nefija nastojanjem da dobije ploče. Teške stvari u našem životu ne bi trebalo da nas iznenađuju. Jedan od prvih zavjeta koje sklapamo s Gospodom je da ćemo živjeti po zakonu žrtve. Žrtva po definiciji uključuje odricanje od nečeg poželjnog. S iskustvom shvatimo da je to mala cijena u odnosu na blagoslove koje slijede. Joseph Smith je rekao, vjera, to jest religija koja ne zahtjeva žrtvu svega, nikada nema dovoljno moći da proizvede vjeru neophodnu za život i spasenje. Članovima božanstva teškoće nisu strane. Bog Otac je žrtvovao svog jedinorođenog sina, prepustivši ga strašnoj patnji tijekom pomirenja, uključujući smrt raspećem. Sveta pisma kažu da Isus Hrist od onoga što post rada nauči se poslušanju. Svoje vojno je patio u agoniji pomirenja. Sveti Duh mora biti trpeljiv kada nas podsjeće, upozorava i vodi, a zatim ponekad biva zanemaren, pogrešno protumačen ili zaboravljen. Poteškoće je dio evanđeoskog plana. Jedno od svrha ovog života je da budemo iskušani. Nekoliko od njih je patilo toliko nezasluženo koliko i almin narod. Pobjegli su od opakog cara Noja samo da ga postali robovi lamancima. Gospod ih preko tih iskušenja poučio je da svoj narod iskušava strpljenje njihovo i vjeru njihovo. Tijekom strašnih dana u zatvoru Libertariju, Gospod je poučio Josepha Smitha da podnese dobro i obećao je da će mu, ako to učini, sve ovo pružiti iskustvo i bit će za dobro tvoje. Predsjednik Monson je preklinio, nadam se da ćemo odabrati ono ispravno, premda je teže, umjesto pogrešnog, koje je lakše. Po pitanju naših hramovima, izjavio je da nijedna žrtva nije prevelika, nijedna cijena previsoka, nijedna borba preteška za primanje hramskih blagoslova. U svijetu prirode teško je dio kruga života. Pilatu je teško da se izlaže iz jajeta. Ali kada netko pokuša da mu olakša, Pile ne razvije snagu koja je neophodna za život. Na sličan način mučeni leptira da izađe iz čaure, jače ga za život kojem će živjeti. Iz ovih primjera vidimo da je poteškoća ono što je konstantna. Svi mi imamo izazove. Promjena je naša reakcija na ono što je teško. U jednom trenutku narod u Mormonovoj knjizi je pretrpio velike progone i mnoge nevolje. Kako se reagirali? Postili su i molili se često i postadoše sve snažni u poniznosti svoje i sve čvrši u vjeri u Hrista, toliko da se duše njihove ispuniše radošću i utjehom. Drugi primjer se dogodio nakon godina rata. Zbog silno velike dužine rata između nefijaca i lamanaca, mnogi otvrdnuše, a mnogi bijehu smekšali zbog nevolje svojih, toliko da se poniziše pred Bogom i to do dubine poniznosti. Svatko od nas bira kako će reagovati na ono što je teško. Prije ovog poziva bio sam financijski savjetnik u Houstonu u Texasu. Većina mog poslovanja bila je sa milijarderima koji su vodili vlastite poslovanje. Gotovo su svi stvorili svoje uspješno poslovanje iz ničega zahvaljujući napornom radu. Najtužnije mi je bilo da čujem kako neki od njih govore da su željeli olakšati svojoj djeci. Nisu htjeli da njihova djeca pate poput njih. Drugim riječima, lišili bi svoju djecu upravo onoga što je njih učinilo uspješnima. Nasuprot tome poznajemo porodicu koja je imala drugačiji pristup. Roditelji su bili nadahnuti iskustvom JCPenney, kome je otac rekao kada je napunio 8 godina da se financijski oslanja na sebe. Osmislili su svoju varijantu. Kada je svako dijete završilo srednju školu, financijski se oslanio na sebe za dalje obrazovanje, fakultet, postdiplomske studije itd. i za financijsko izdržavanje, zaista samostalno. Srećom, djeca su mudro reagovala, sad su diplomirala, a neki od njih su završili postdiplomske studije, sve potpuno sami. Nije bilo lako, ali uspjeli su. Uspjeli su napornim radom i vjerom. Pitanje da li imamo povjerenje u njega može se postaviti na bolji način. Imamo li vjere da imamo povjerenje u njega? Imamo li vjere da imamo povjerenje u njega obećanja? Po pitanju desetine da će se nam sa 90% našeg prihoda plus gospodnja pomoć biti bolji nego sa 100% našeg godišnjeg prihoda. Imamo li dovoljno vjere da imamo povjerenje da će nas on pohoditi u našim nevoljama, da će se prijeti sa onima koje se prijete s nama i da će postati naše nevolje nam u korist. Hoćemo li ispoljiti vjeru potrebnu za držanje njegovih zapovjesti kako bi nas on mogao blagosloviti vremenski i duhovno? I hoćemo li vjerno nastaviti do kraja kako bi nas on mogao primiti u prisustvo svoje? Braćo i sestre, možemo imati vjere kojem ćemo imati povjerenje u njega. On želi što je najbolje za nas. On će odgovoriti na naše molitve. On će održati svoje obećanje. On ima moć da održi ta obećanja. On sve zna. I najvažnije, on zna šta je najbolje. Naš današnji svijet je težak. Imamo neobuzdano zlo, izopačenost u svakom narodu, terorizam koji dopire do naših mjesta sigurnosti, nezaposlenost, bolest, prirodne katastrofe, građanske ratove, tiranske vođe itd. Što nam je činiti? Da bježimo ili da se borimo? Šta je ispravno? Svaki izbor može biti opasan. Za Georgea Washingtona i njegovu vojsku bilo je opasno da se bore, ali i za naše pretke pionire da bježe. Nelsonu Mandeli je bilo opasno da se muči za slobodu. Rečeno je da je samo potrebno da dobri ljudi ništa ne rade da bi zlo prevladalo. Što god radili, ne bi trebalo da odlučujemo niti djelujemo u duhu straha. Zaista, Bog nam nije dao duh strašljivosti. Jeste li svjesni da se ideja ne bojte se naglašava kroz cijela sveta pisma? Gospod me je poučio da su obeshrabrenje i strah oruđe neprijatelja. Gospodni odgovor na teška vremena je da idemo naprijed s vjerom. Svatko od nas može imati različite mišljenje o tome šta je teško. Neki smatraju teškim plaćanje desetine kada su financije oskudne. Vođama je ponekad teško da očekuju od siromašnih da plaćaju desetinu. Nekima od nas može biti teško da idemo naprijed s vjerom u brak ili da osnujemo porodicu. Ima onih koji je teško biti zadovoljni onim što nam Gospod udjeli. Može nam biti teško da budemo zadovoljni trenutnim pozivom. Crkvena disciplina može se činiti veoma teškom, ali za neke je to početak istinskog procesa pokajanja. Bez obzira na problem, poteškoća može biti na dobro onima koji se kreću naprijed s vjerom i povjerenjem u Gospoda i njegov plan. Braćo i sestre, svjedočim da su ovi vođe koji sjede iza mene poznane od Boga. Njihova želja je da dobro služi Gospodu i pomognu nam da uspostavimo evanđelje. Volim ih i podržavam. Volim našeg spasitelja Isusa Hrista. Divim se što je dovoljno volio Oca i nas da je postao naš spasitelj i otkupitelj. Da je čineći to morao toliko patiti što je uzrokovalo da uzdrhti od bola i krvari i svake pore i da trpi u tijelu i duhu. Ipak suočen s tom strašnom mogućnošću i njezinom neophodnošću potvrdio je Ocu, ali ne moja, nego tvoja volja da bude. Radujem se riječima anđela, nije ovdje, jer ustade. Njegov primjer je zaista put, istina i život. Samo slijeđenjem tog primjera možemo pronaći mir u ovom svijetu i vječni život u svijetu koji će doći. Moje su najveće želje da stojim uz Mormona kao istinski učenik Isusa Hrista i jednog dana čujem iz njegovih usta dobro, slugo, dobri i vjerni. U ime Isusa Hrista, amen.
Otkupljenje će sada priključiti horu u pevanju himne Radujmo se sada. Posle himna imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starišnje Addison de Paula Parea, Ian S. Ardena i Jose L. Alonzo i 70-orice. Posle njihovog obraćanja hor će otpevati himnu If the Savior Stood Beside Me.
Ovo je 187. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Kad sam imao oko 7 godina, pitao sam svoju majku, kad ti i ja umremo i odemo na nebo, da li ćeš i dalje biti moja majka? Nije očekivala takvo pitanje, ali odgovarajući kako je najbolje znala, rekla je ne, na nebu ćemo biti braća i sestre, neću biti tvoja majka. To nije bio odgovor kom sam se nadao. Jednom, poslije tog kratkog razgovora, došla su dva mladića do kapije našeg doma. Nekim čudom, moj otac im je dopustio da uđu. Rekli su da su misionari crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Ove starešine, kako smo naučili da ih zovemo, počeli su da poučavaju našu porodicu. Živo se sjećam naših osjećaja sreće i uzbuđenja svaki put kad god bi došli u naš dom. Ispričali su nam o mladiću koji je otišao u šumorak da pita Boga koja crkva je istinita i da je video Boga Isusa Hrista. Starešine su nam pokazali sliku te vizije. A kad sam je video, znao sam da je Joseph Smith zaista video Boga Otca i Isusa Hrista. Misionari su rekli da je zbog te vizije istinita crkva Isusa Hrista ponovo na zemlji. Misionari su nas također poučili Božjem planu sreće i odgovarali na pitanje naše porodice o religiji. Poučili su nas da porodice zaista mogu biti zajedno poslije ovog života, kao otac, majka i sinovi i čerke. Naša porodica se krstila. Put do promjene starih navika, napuštanja tradicija i postajanja aktivnim članovima crkve bio je ponekad džombast. Ali zbog milosti i ljubavi Božje i uz pomoć mnogih vođa i članova, uspeli smo da pređemo te prve izazovne godine. Milioni koje su se već priključili crkvi, kao i mnogi koji se obraćaju i krste svake nedelje, stekli su svedočanstvo u prvoj viziji. Sveti Duh može često ponavljati ovo svedočanstvo svakome od nas dok nastojimo da živimo prema jednostavnim istinama Evanđelja Isusa Hrista. Prva vizija i prorok Joseph Smith doneli su dodatno znanje i istinu koje su suštinske za našu sreću u ovom životu i za naše uzvišenje u Božjem prisustvu. Pomenut ću tri istine koje smo dobili i moramo delovati u skladu sa njima, jer je jedan dečak kleknuo u iskrenoj molitvi. Osnova istina koju učimo iz prve vizije i proroka Josepha Smitha je da Bog poziva sve te proroke, videoca i otkrovitelje da nas poučavaju, usmeravaju, upozoravaju i da nas vode. Ovi sveti muškarci su Božji glasnici na zemlji, sa vlašću da govore i deluju u ime Gospodnje. Striktno sledeći njihov savjet, bit ćemo zaštićeni i primit ćemo posebne blagoslove na našem putovanju na ovoj zemlji. Dok sam studirao na Brigham Young Univerzitetu kao mlad samac, misionar koji je odslužio misiju, prisustvovao sam svešteničkom zasedanju generalne konferencije u Sabornoj crkvi na Hramskom trgu. Predsjednik Ezra Taft Benson, u to vrijeme predsjednik crkve, podsticao je svakog misionara koji je odslužio misiju da brak shvati ozbiljno i učini ga vrhovnim prioritetom u svom životu. Posle zasedanja, znao sam da sam pozvan na pokajanje i da sam trebao da delujem u skladu sa prorokovim savjetom. Stoga sam odlučio da odem u svoju otadžbinu, Brazil, da bih pronašao suprugu. Pre odlaska u Brazil na dvomesečno stažiranje, pozvao sam svoju mamu i neke prijatelje telefonom i predstavio im spisak od 10 mladih žena. Svako od njih kao potencijalna supruga. Dok sam bio u Brazilu, poslije mnogo razmišljanja i molitve, upoznao sam, zabavljao se i oženio se sa jednom od mladih žena sa spiska. To nije rekordno vreme za studente u provu u Juti da se zabavljaju i vere, ali je bilo brzo za brazilske standarde. Nekoliko meseci kasnije oženio sam se sa Elaine. Ona je žena mog života i poseban je blagoslov. Ne predlažem da svi sastavljaju sličan spisak, ali predlažem u stvari, možda je to više od predloga da uvek delujemo kada naši živi proroci govore. Boži prorok danas je predsjednik Thomas S. Monson i bit ćemo blagosloveni ako precizno sledimo njegov savjet. Sljedeća istina koju učimo zbog prve vizije i proroka Josepha Smitha je prava priroda Boga. Zamislite samo koliko smo blagosloveni što znamo da je Bog biće sa telom od mesa i kostiju, opipljivo poput našeg, da možemo služiti Bogu koji je stvaran, koga možemo razumeti i koji se pokazao i objavio sa svojim sinom, prorocima njegovim, kako drevnim, tako i u posljednjim danima. On je Bog koji čuje i odgovara na naše molitve. Bog koji nas čuva sa neba i koji je stalno zabrinut za naše duhovno i vremensko dobro. Bog koji nam je dao slobodu da odlučujemo za sebe, da ga sledimo i držimo njegove zapovesti bez prinude. Bog koji nam daje blagoslove i dopušta nam da se suočavamo sa teškoćama kako bismo rasli i postali poput njega. On je brižni Bog koji je obezbedio plan pomoću koga možemo uživjeti u sreći u ovom životu i u večnosti. Od prvog viđenja i proroka Josepha Smitha primili smo znanje o stvarnosti i svetoj misiji Gospoda Isusa Hrista, koji je u gauni kamen naše religije. Pošto je smrt stupila u svet, sigurno je, kao što sada živimo, da ćemo svi jednog dana umreti. Jedna od posljedica smrti bila bi trajno gubljenje naših fizičkih tela. Ne bismo mogli da učinimo ništa što bi ga povratilo. Usto, zato što svi grešimo tokom našeg putovanja ovdje na zemlji, nikada ne bismo mogli da se vratimo u prisutnost našeg nebeskog Oca. Možete li zamisliti posljedice lišavanja Božjeg prisustva i da nikada više nemate telo? Bio je potreban spasitelj i otkupitelj da nas oslobodi od smrti i greha. Pod vođstvom nebeskog Oca, Isus Hrist je došao na zemlju, patio, umro na krstu i vaskrsao kako bi i mi mogli vaskrsnuti sa iskrenim pokajanjem i sklapanjem i održavanjem svetih zaveta da bismo opet bili u prisustvu Božjem. Jakov je objasnio o kako je velika dobrota Boga našeg, koji nam priprema put za naše bekstvo iz kanđi ovog strašnog čudovišta, datog čudovišta smrti i pakla koga nazivam smrću tela, a također i smrću duha. Isus jeste obećani Mesija, zakonodavac, svetac Izraelov, naš Gospod, naš spasitelj, naš otkupitelj, naš car, naše sve. Nadam se da ćemo nastaviti da delujemo u skladu s ovim suštinskim istinama, istinama i znanjem, prilažući svoju poslušnost Bogu i njegovom ljubljenom sinu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Early one morning, I saw a hungry and well-camouflaged caterpillar.
Jednog ranog jutra vidio sam gladno dobro skrivenu gusenicu na predivnom bokoru ruže. Po izgledu nekih od mladica bez listova, čak i neukom posmatraču bilo je jasno da je svojim opasnim čeljuštima prožirala svoj put kroz mlade listove. Simbolično nisam mogao da ne pomislim kako su neki ljudi poput ove gusenice nalaze se širom svijeta i neki su tako lukavo prerušeni da im dozvoljavamo da nam se uvuku u život i pre nego što postanemo svesni, već su nagrizli naše duhovno korenje, korenje članova naših porodica i prijatelja. Živimo u svijetu koji je prepun dezinformacija o našim uverenjima. U vremenima poput ovog, ako propustimo da zaštitimo i jačamo naše duhovno korenje, to je poziv da bude nagraženo od onih koji nastoje da unište našu veru Hrista i naše verovanje u njegovu obnovljenu crkvu. U vremenima Mormonove knjige, Zazrom je nastajao da uništi veru vernika. Njegovi postupci i reči bili su zamka protivnikova koju on postavi da hvata narod, da ih podjarmi, da ih može opasati glancima. Te iste zamke postoje danas. I ako nismo duhovno budni i ne gradimo na sigurnom temelju našeg otkupitelja, možemo postati okovani satoninim lancima i pažljivo navedeni na zabranjene staze u kojima se govori u Mormonovoj knjizi. U svoje doba apostol Pavle je izdao upozorenje koje primjenjivo i danas. Jer ja ovo znam, između nas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku od da odvraćaju učenike za sobom. Njegovo upozorenje i upozorenje naših proroka i apostola podsjećaju nas da moramo učiniti sve što možemo kako bismo duhovno ojačali protiv reči protivljene i obmane. Dok posjećujem odeljenje kućiće crkve, oduševljen sam onim što vidim, čujem i osjetim kada sveci pozitivno i sa verom reaguju na učenja spasitelja u njihovu i njegovih slugu. Porast u svetkovanju šabata samo jedan primjer članova koji duhovno jačaju pridržavajući se proročkih poziva. Dalje jačanje je vidljivo u napredovanju hramskog rada i rada na porodičnoj istoriji kog obavljaju porodice koje okupljaju svoje pretke preko hramskih obreda. Naše duhovno korenje jača kada iskrena lična i porodična molitva postanu uporišna naše vere. Dok se svakodnevno kajemo, tražimo pratnju Svetog Duha i učimo o našem spasitelju njegovim osobinama i nastavimo postanemo poput njega. Naš spasitelj Isus Hrist je svetlo sveta i poziva nas da ga sledimo. Moramo se ugledati na njega u svakom trenutku, a posebno ako postoje mračne oluje noći, kada oluje sumnje i nesigurnosti neprimetno ušunjaju poput magle. Ako upereni prsti sa druge strane reke vode, gde velika i prostorna zgrada stoji, budu usmereni na vas sa podsmehom i podcenjivanjem, molim vas da se odmah udaljite kako vas lukavim neiskrenim sredstvima ne bi ubedili da se odvojite od istine i njenih blagoslava. Međutim, to je samo po sebi. Neće biti dovoljno u ovo doba kada se iz opačnosti izgovaraju, pišu i prikazuju. Starešnja Robert D. Hills nas je poučio da, osim ako niste potpuno angažovani u življenju prema evanđelju, živeći ga svim svojim srcem, moću, umom i snagom, ne možete proizvesti dovoljno duhovnog svetla da otirate tamo. Svaka naša želja da sledimo Hrista, koji je svetlo sveta, znači da moramo postupati prema njegovim učenjima. Duhovno smo ojačani, utvrđeni, zaštićeni kada postupamo prema riječima Božjim. Što je veća svetlost u našim životima, manja je senka. Međutim, čak i u obilju svetla izloženi smo ljudima i komentarima koji pogrešno tumače naše verovanje i iskušavaju našu veru. Apostol Jakov je pisao da kušanje naše vere gradi crpljenje. Sa ovim shvatanjem, starešina Neil M. Maxwell je poučavao da strpljiv učenik neće biti iznenađen i ponižen kad se crkva pogrešno tumači. U istoriji i verovanjima naše crkve postavljaju se pitanja. Tamo gde se okrećemo kako bismo pronašli ispravne odgovore zahtjeva veliku pažnju. Ne postoji ništa što se može dobiti istraživanjem mišljenja i shvatanja od manje informacija informisanih i razočaranih. Najbolji savjet dao je Jakov. Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište od Boga. Da bismo tražili od Boga, treba prethodno pažljivo proučavamo, jer nam Sveta pisma nalaže da tražimo reči mudrosti iz ponajboljih knjiga. Tražite znanje i to proučavanje verom. Postoji bogato obilje svih ovih knjiga koje su napisane nebeske nadahnute crkve, crkvene vođe priznati, pouzdani, sposobni ljudi, školovani za crkvenu istoriju i doktrinu. Kada to kaže, ništa ne proizlazi veličanstvenost po objavljene Božje riječi u kanonu svetih pisama. Sa tih tankih stranica sa duhovnim uvidima učimo istinu putem Duha Svetoga i tako rastemo u svetlu. Predsjednik Thomas Monson nas je preklinjao da uz molitvu i promišljanje proučavamo Mormonovu knjigu svakog dana. Pre nekoliko godina, dok sam služio kao predsjednik misije Fiji Suva, neki misionari su imali iskustvo koje ih je ojačalo u preobraćajući moć Mormonove knjige. Jednog vrelog i sparnog dana dvojica starešina stigli su do kuće u malom naselju Labasa. Nakon kucanja vrata je otvorio vremešni muškarac koji je slušao dok su mu misionari svedočili o istinitosti Mormonove knjige. Dali su mu primjerak i pozvali ga da čita i da se moli kako bi poput njih saznao da je reč Božja. Njegov odgovor je bio kratak. Sutra se vraćam u ribolov, čitat ću dok budem na moru, a kada se vratim, možete me opet posjetiti. U njegovom odsustvu došlo je do premeštaja. Nekoliko mjeseci kasnije, novi misionarski saradnici sratili su da posete ribara. On je do tada pročitao cijelu Mormonovu knjigu, primio potvrdu njegove istinitosti i želio da sazna više. Ovog čovjeka je obratio Sveti Duh, koji je svedočio o istini dragocenih riječi na svakoj stranici događaja i učenja koja je davno proučavano i sačuvano u naše doba u Mormonovoj knjizi. Taj isti blagoslov dostupan je svakome od nas. Dom je idealno mjesto znakom porodice mogu proučavati i iznositi dragocene zapažanja iz svetih pisama i reči proroka i na kom mogu pristupiti crkvenim materijalima na lds.org. Tamo ćete pronaći obilje podataka o evanđelskim temama poput zapisa o prvoj viziji. Dok proučavamo iz ponajboljih knjiga, štitimo se od opasnih čeljusti koje hoće da nagrizu naše duhovne korene. U sve naše molitve, proučavanje i promišljanje mogu ostati pitanja na koja tek treba da primimo odgovore, ali ne smemo dozvoliti da to ugasi plamen vere koji tinja u nama. Takva pitanja su pozivi da gradimo svoju veru i ne bi trebalo da potpaljuju prolazne trenutke obmanjujući sumnje. Sama suština evanđelja je da nema sigurnog odgovora na svako pitanje, jer to je jedna od svrha vere. U tom pogledu starešina Jeffrey Holland je poučio da kad tim trenuci dođu i kada je iskusno problemi, rješenje koje ne dolazi odmah glasi: držite se onoga što već znate i čvrsto stojite dok ne dođe dodatno znanje. Oko sebe vidimo radost mnogih koji čvrsto stoje, stalno negujući svoje duhovne korene. Njihova vera i poslušnost dovoljni su da im pruže veliku nadu i njihovog spasitelja. A odatle potiče velika sreća. Oni netvrde znaju sve, ali platili su cenu da znaju dovoljno kako bi imali mir i živjeli sa strpljenjem dok se trude da saznaju više. Redak po redak, njihova vera se cementira u Hristu. Oni stoje čvrsto kao sugrađeni sa svecima. Neka svako od nas živi tako da opasne čeljusti skrivenih gusenica ne nađu mesta, ni sada, ni ikada, u našim životima, kako bismo mogli ostati čvrsti u veri u Hrista i to do kraja. U ime Isusa Hrista. Amen.
Tijekom posljednje večere spasitelj je dao novu zapovijest svojim učenicima govoreći: novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih. da se i vi ljubite međusobno. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako uzimate ljubav među sobom. Spasiteljevim učenicima dana je nova zapovijest da učine nešto više, nešto veće i nešto više božansko. Ova nova zapovijest i poziv sažete je u ključnoj frazi kao što vas ja ljubljah. Ljubav je osjećaj duboke posvećenosti, brige i privrženosti. Najveći primjer Bože ljubavi za njegovu djecu nalazimo u neizmjernom pomirenju Isusa Hrista. Jer Bogu tako omilje svijet, zapisao je Jovan, da je sina svojega jedinorođenoga dao, da nijedan kojega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Ljubav prema Bogu i bližnjima osobina je učenika Isusa Hrista. Prije nekoliko godina, kada je naš najstariji unuk Jose imao 4 godine, igrao se sa mojom suprugom. Dok su se smijali i lijepo provodili, zajedno naš unuk se pitao, bako, voliš li me? Odgovorila mu je, da Jose, volim te. Onda je joj postavio još jedno pitanje, kako znaš da me voliš? Objasnila mu je o svim osjećanjima i ispričala mu o svemu što je uradila i što je bila spremna da uradi za njega. Kasnije je moja supruga pitala Jose ista pitanja, uključujući ovo pronicljivo pitanje, kako znaš da me voliš? S nevinom, ali iskrenom reakcijom, rekao je, volim te zato što to osjećam u srcu. Joseovo brižno ponašanje prema njegovoj babi toga dana i uvijek pokazuje da je ljubav kombinacija postupaka kao i dubokih osjećanja. Kralj Venjamin je poučavao, a gle, kazujem vam ovo da naučite mudrost, da naučite kako ste kad služite bližnjemu svomu, samomu Bogu svome na službi. U današnjem svijetu s puno patnje zbog različitih okolnosti, slanje poruke sa smajlijem ili lijepom slikom uz riječi volim te je dobro i korisno. Ali ono što mnogi od nas treba da urade je da ostave iza sebe mobilne uređaje i da svojim rukama i nogama pomognemo drugima u velikoj potrebi. Ljubav bez službe je poput vjere bez djela. Zaista je mrtva. Čista ljubav Hristova, koja je milosrđe, ne samo da nas nadahnuje, da djelujemo i pružimo službu, nego i da imamo snagu da oprostimo bez obzira na situaciju. Dopustite mi da podijelim s vama iskustvo koje je utjecalo i izmijenilo moj život. Ted i Sharon, Cooperovi roditelji, koji su ovdje danas, dali su mi dozvolu da podijelim ono što se dogodilo njihovoj porodici prije više od 9 godina. Iskustvo ću ispričati iz ugla Cooperovog oca Teda. 21. avgusta 2008. godine bio je prvi dan škole i Cooperovi 3 starija brata, Evan, Garrett i Logan, bili su na autobuskom stajalištu čekajući da se uskrsaju na autobuse. Cooper, koji je imao 4 godine, bio je na svom biciklu. Moja supruga Sharon je pješačila. Moja supruga je bila preko puta ulice i podsticala je Coopera da prijeđe ulicu. U isto vrijeme, jedan auto je polako skretao u lijevo i oborio Coopera. Primio sam telefonski poziv od komšije da mi kaže da je Cooper udario auto. Brzo sam se odvezao do autobuskog stajališta da ga vidim. Cooper je ležao na travi, mučeći se pri disanju, ali nije imao vidljivih povrijeda. Klaknuo sam pored Coopera i ohrabrio ga, rekaoši nešto kao, bit će u redu, drži se. U tom trenutku moj vođa grupe visokih sveštenika, Nathan, pojavio se sa svojom suprugom. On je predložil da Cooperu damo sveštenički blagoslov. Položili smo naše ruke na Cooperovu glavu. Ne mogu se sjetiti šta sam rekao u blagoslovu, a se jasno sjećam prisustva drugih oko nas. I to je bio trenutak kada sam znao da će Cooper umrijeti. Cooper je prenijet u bolnicu helikopterom, ali je zaista preminuo. Osjetio sam da mi je nebeski otac rekao da se moj nadzor završio i da je Cooper sada pod njegovom brigom. Mogli smo provesti neko vrijeme sa Cooperom u bolnici. Radnici su ga pripremili kako bismo ga mogli uzeti i oprostiti se i dopustili su nam da provedemo koliko god vremena želimo s njim, držeći ga. Na putu kući, moja bolom skrhana supruga i ja smo se pogledali i počeli razgovarati o momku koji je vozio auto. Nismo ga poznavali, iako je živio samo jednu ulicu preko i bio je unutar granica našeg odjeljenja. Naredni dan je bio veoma težak za nas, jer smo svi bili potpuno obuzeti tugom. Kleknuo sam i iznio najiskreniju molitvu koju sam ikada ponudio. Zamolio sam nebeskog oca u ime mog spasitelja da ukloni moju tugu. Učinio je tako. Kasnije tog dana jedan od savjetnika u našem predsjedništvu Kočića upriličio je za nas da se upoznamo sa mladićem, vozačem automobila i njegovim roditeljima u domu savjetnika. Sharon i ja smo čekali da stignu dječak i njegov roditelji. Kada su se vrata otvorila, upoznali smo ih prvi put. Moj mi je biskup šapnuo na uho, priđi mu. Sharon i ja smo ga zagrlili i u velik zajednički zagrljaj. Zajedno smo plakali kako se činilo dugo vremena. Rekli smo mu da znamo da je ono što se dogodilo definicija nesretnog slučaja. Za mene i Sharon bilo je čudesno što smo se tako osjećali. I još uvijek se osjećamo tako. Božjom milošću mogli smo prijeći veliki put, jasan put, jedini put i da volimo ovog dobrog mladića. Tijekom godina postali smo veoma bliski s njim i njegovom porodicom. Podijelio je s nama svoje najdragocijenije prijelomne trenutke. Čak smo otišli do hrama s njim dok se pripremao za svoju misiju. Ted zna, braću i sestre, van svake sumnje da nas naš nebeski otac voli. On zna da može oprostiti i rasteretiti se na taj način je slatko koliko i da primimo oprost. Ova slast dolazi kada slijedimo primjer našeg najvećeg primjera. U Mormonovoj knjizi Alma je objavio o spasitelju i on će izaći trpeći boli i nevolje i iskušenja svake vrste. I to da bi se ispunila riječ koja kaže da će preuzeti na sebe boli i bolesti svoga naroda. Braćo i sestre, kakva divna priča o pravoj ljubavi i praštanju. Mi isto tako možemo imati radost i sreću dok služimo i praštamo drugima. Georgi, još jedan naš unuk, često kaže, kakva smo mi porodica? A ona odgovara, mi smo srećna porodica. Predsjednik Thomas S. Monson nas je savjetovao govoreći, preispitajmo naše živote i odlučimo da slijedimo spasiteljev primjer, tako što ćemo biti ljubazni, ispunjeni ljubavlju i milosrdni. Znam da nas naš nebeski otac i njegov sin Isus Hrist vole i spremni su da nam pomognu da djelujemo dok volimo jedni druge kao što nas oni vole. I znam da služeći i praštajući drugima sa pravom ljubavlju možemo biti iscijeljeni i dobiti snagu da svladamo svoje izazove. I tako izjavljujem u ime Isusa Hrista. Amen.
At the conclusion of the conference.
Na kraju konferencije izražavamo iskrenu zahvalnost svima onima koji su tako marljivo radili na pripremanju ovog događaja. Zahvaljujemo svima onima koji su govorili i onima koji su izvodili nadahnjujući muziku. Naš završni govornik na ovom zasedanju bit će istorično Neil L. Anderson iz Veća 12 Storica apostola. Posle obraćanja starešnje Andersona, Hor će zaključiti ovo zasedanje himnom Israel, Israel, God is calling. Potom će zaključnu molitvu dati starešnja Evene Schmutz iz 70 Torice i konferencija će se završiti. Prvo, jedna lepa stvar za decu, da ovo jeste posljednji zasedanje i da ja sam posljednji govornik. Nedavno dok sam bio u posjeti hramu Provo City Center, iz daljine sam se divio slici pod naslovom Prva vizija. Slika prikazuje svjetlost i moć sa nebesa, kada su otac i sin posjetili mladog Josepha Smitha. Iako ga ne upoređujem sa veoma svetim događajima koji je doveo do obnove, mogu zamisliti sličan prizor koji bi odražavao svetlost i duhovnu moć Božju dok se spušta na ovu generalnu konferenciju i za uzvrat tu moć i svetlo kako se šire svetom. Dajem vam svoje lično svedočanstvo da Isus jeste Hrist, da vodi poslove ovog svetlog dela i da je generalna konferencija jedan od vrlo važnih trenutaka kada on daje vođstvo svojoj crkvi, a i nama lično. Na dan kad je crkva uspostavljena, Gospod je imenovao Josepha Smitha za proroka, videoca i apostola Gospoda Isusa Hrista i obratio se crkvi, naime, reći ćete njegovu primati kao da je iz usta mojih, sa svom strpljivošću i verom, jer čineći to vrata pakla neće vas nadvladati, a Gospod Bog će rastjerati moći tame ispred vas i narediti da se nebesa potresu za vaše dobro. Kasnije su svi članovi prvog predsjedništva i veće 12 Torica apostola podržani i zaređeni kao proroci, videoci i otkrovitelji. Sada, dok se sastavimo pod vođstvom predsjednika Tomasa S. Monsena, očekujemo da čujemo volju Gospodnju, misao Gospodnju, glas Gospodnji i moć Božju na spasenje. Verujemo u njegovo obećanje, bilo to glasom mojom ili glasom slugu mojih, isto je. U previranjima izbrci našeg savremenog sveta, poverenje i vera u reči prvog predsjedništva i veće 12 Torice ključni su za naš duhovni rast i istrajnost. Okupili smo se zajedno na ovoj čudesnoj konferenciji. Milioni svetaca posebnih dana i drugih vjernika u više od 200 zemalja koje govore više od 93 jezika učestvuju u ovim zasedanjima ili čitaju poruke sa konferencije. Dolazimo uz molitvu i pripremu. Mnogi od nas imaju goruće brige i iskrena pitanja. Želimo da obnovimo svoju vjeru u našeg spasitelja Isusa Hrista i da ojačamo svoju sposobnost da se odupremo iskušenjima i izbegnemo ometanja. Došli smo da budemo poučeni sa visina. Za prvo predsjedništvo i 12 Toricu, koje obično govori na svakoj konferenciji, velika odgovornost pripremanja poruka je i pterećenje i sveto poverenje. Pre mnogo godina, pre nego što sam služio kao vrhovna vlast, upitao sam starišnju Dallin H. Oaksa da li priprema poseban govor za svaku konferenciju Kočića. Odgovorio je da ih ne priprema individualno, ali je dodao, ali moje govori za generalnu konferenciju su drugačiji. Prolazim kroz 12 od 15 nacrta kako bih bio siguran da govorim ono što Gospod želi da kažem. Kada i kako dolazi nadahnuće za govor za generalnu konferenciju? Iako se teme ne dodeljuju, vidimo da na svakoj konferenciji nebesa predivno koordinišu teme o večnoj istini. Jedan od moje braće rekao mi je da mu je tema za ovu konferenciju data odmah nakon njegovog govora u aprilu. Drugi je pre tri nedelje spomenuo je se da još uvijek moli i još uvijek čeka na Gospoda. Drugi je, kada sam ga pitao koliko je potrebno za sastavljanje naročito osjetljivog govora, odgovorio je 25 godina. Ponekad glavna ideja dolazi brzo, ali sadržaj i detalji još uvijek zahtevaju veliki duhovni napor. Post i molitva, proučavanje i vera uvijek su deo tog procesa. Gospod ne želi glumatanje koje bi moglo oslabiti njegov glas upućen njegovim svecima. Usmjerenje za govor za generalnu konferenciju često dolazi tokom noći ili u ranim jutarnjim satima, kad je govor daleko od misli uma. Iznenada, neočekivani uvid i povremeno posebne reči i izrazi dolazi u obliku čiste objave. Dok slušate, poruke koje primate mogu biti vrlo doslovne ili mogu biti prilagođene samo vama. Govoreći pre mnogo godina na generalnoj konferenciji, spomenuo sam rečenicu koja mi je došla u misli dok sam se pitao da li sam spreman da služim misiju. Rečenica je glasila: ne znaš sve, ali znaš dovoljno. Devojka koja je tog dana sedela na generalnoj konferenciji rekla mi je da se molila o predlogu za brak koji je primila, dok se istovremeno pitala koliko dobro poznaje mladića. Kad sam rekao: ne znaš sve, ali znaš dovoljno, Duh joj je potvrdio da ga dovoljno poznaje. Godinama su u srećnom braku. Obećavam vam da će vam, dok pripremite svoj duh i dolazite sa iščekivanjem da ćete čuti glas Gospodnji, da će u um doći misli i osjećanja koje su prilagođeni posebno vama. Već ste ih osjetili na ovoj konferenciji ili ćete ih osjetiti u predstojećim nedeljama dok budete proučavali poruke. Predsjednik Monsignor je rekao: izdvojite vrijeme za čitanje poruka sa konferencije. Promišljajte o njima. Otkrio sam da puno više primam iz ovih nadahnutih propovedi kad ih podobnije proučavam. Učenja sa generalne konferencije su stvari o kojima Gospod želi da razmišljamo sada i u mjesecima koji slede. Pastir ide pred svojim ovcama i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov. Često nas njegov glas usmjerava da nešto promenimo u svom životu. Poziva nas da se pokajemo, poziva nas da idemo za njim. Razmislite o ovim izjavama sa ove konferencije. Predsjednik Eyring: svedočim da Bog Otac živi i želi da mu se vratite. Ovo jeste istinita crkva Gospoda Isusa Hrista. On vas poznaje, voli vas i bdije nad vama. Predsjednik Uchtdorf: svedočim da kada krenemo ili nastavimo nevjerovatnim putem koji vodi ka Bogu, naši životi će biti bolji i Gospod će nas iskoristiti na izuzetne načine da bi blagoslovio one oko nas i ostvario svoje večne svrhe. Predsjednik Nelson: obećavam vam da dok se svakodnevno udubljujete u Mormonovu knjigu, možete postati otporni na svakodnevna zla, uključujući i nadmoćnu kugu pornografije i druge zavisnosti koje zatupljuju um. Starešina Oaks: svedočim da je proglas o porodici izjava o večnoj istini. Gospodnja volja za njegovu decu koja streme večnom životu. I starešina Ballard: treba da saosećajno prihvaćamo Božju decu i klonimo se svake predrasude, uključujući rasizam, seksizam i nacionalizam. Zbog toga što imamo još jedan minut, htio bih dodati još nešto o starišnji Robert D. Halesu. Prvo predsjedništvo je rekao predsjedniku Halesu da bi mogao dodati kratku poruku na jutarnjem zasjedanju. Iako nije mogao dati govor, pripremio je poruku koju je podelio sa mnom prošle sedmice. Zbog toga što je preminio pre 3 sata, podelim ove tri linije iz govora. Citiram starešinu Halesa. Kada se odlučimo da imamo veru, pripremeni smo da stojimo u prisustvu Božjem. Nakon što se Isus umro, on se prikazao onima koji su bili verni u njegovom svedočanstvu. Naša vera nas priprema da budemo u prisustvu Božjem. Koliko je ljubazno od Boga da podsjeća na starešinu Nelson da odlazi iz prvog zasjedanja, da ne ide na ručak i da posjeti starešinu Halesa kad je mogao biti prisutan i sa sestra Hales dok je preminuo starešina Hales. Svedočim da smo na ovoj konferenciji čuli glas Gospodnji. Ne treba da se uzrujavamo kada su reči Gospodnjih slugu u suprotnosti sa svetovnim razmišljanjima, a ponekad i našim vlastitim. Od uvek je tako. Neprestano sam na svojim kolenima u hramu sa svojim braćom. Potvrđujem dobrotu njihovih duša. Njihova najveća želja je da ugode Gospodu i pomognu da se Božje deca vrate u njegovo prisustvo. Vođe 70-orice biskupstva, potvornog društva mladih žena, školice i druge vođe pomoćnih organizacija, kao i predivna muznika i uzvišene molitve, doprineli su ogromnim nadahnućem ovoj konferenciji. U porukama generalne konferencije skrivno je dragoceno nebesko osmerenje koje čeka da ga ukrijete. Ispit za svakoga od nas i kako ćemo odgovoriti na ono što čujemo, pročitamo i osjetimo. Dozvolite mi da vam iznesem iskustvo o odgovoru na proročanske reči iz života predsjednika Russell M. Nelsona. Godine 1979. 5 godine pred njegovog poziva u vrhovnu vlast, brat Nelson je učestvovao na sastanku neposredno pre generalne konferencije. Predsjednik Spencer V. Kimball pozvao je sve prisutne da očekuje više od sebe u pronošenju evanđelja celom svetu. Među zemljama koje je predsjednik Kimball posebno spomenuo, bila je Kina. Izjavljujući, treba da služimo Kinezima, treba da učimo njihov jezik, treba da se molimo za njih i pomognemo im. Sa 54 godine, brat Nelson je na tom sastanku imao osjećaj da treba da uči mandarinski jezik. Iako je zaposlen kao kardiokirurg, odmah je angažovao učitelja. Nedugo nakon što je počeo da uči, dr. Nelson je učestvovao na jednoj konferenciji i neočekivano je bio smešten pored istaknutog kineskog hirurga dr. Wu Yingkai. S obzirom da je brat Nelson učio mandarinski, započeo je razgovor sa doktorom Wuom. Želja da doktora Nelsona da sledi proroka dovela je do toga da je doktor Wu posetio Salt Lake City, a doktor Nelson je putovao u Kinu da bi održao predavanje i obavljao hirurske operacije. Njegova ljubav prema kineskom narodu i njihova ljubav i poštovanje prema njemu su rasli. U februari 1985. 10 meseci nakon njegovog poziva u većoj dolarnoj storici, starešina Nelson je primio iznenaden telefonski poziv iz Kine sa molbom da Doktor Nelson dođe u Peking da bi operisao oslabljeno srce najpoznatijeg kineskog operskog pevača. Uz ohrabrenje predsjednika Hinckleya, starešina Nelson se vratio u Kinu. Posebna hiruška intervencija koju je izveo bila je u Narodnoj republici Kine. Pre samo 2 godine, u oktobru 2015. predsjednik Russell Nelson je još jednom dobio zvanično priznanje i nadimak stari prijatelj Kine. Zatim smo jučer čuli kako smo 93-godišnji predsjednik Russell Nelson govori o molbi predsjednika Thomas S. Monsona. Sve vas podsjećam prošle konferencije u aprilu, da uz molitvu svakodnevno proučavate Mormonovu knjigu i razmišljate o pročitanom. Baš kao što je učinio kao zaposleni kardiokirurg, kad je angažovao učitelje za mandaranski jezik, predsjednik Nelson je odmah prihvatio savjet predsjednika Monsona i primenio ga u svom životu. Napravio je spisak svega što Mormonove knjiga jeste, šta potvrđuje, šta ispunjava, šta pojašnjava i šta otkriva. Zanimljivo je da je kao drugi svedok, predsjednik Henry B. Eyring također govorio tog jutra s ovom govorom na molbu predsjednika Monsona. Da se sjećate ove reči? Rekao je, poput mnogih od vas, prorokove roče sam čuo kao glas gospodnji je upućen meni. I, poput mnogih od vas, odlučio sam da poslušam te reči. Pogledajmo te primjere u sobstvenom životu. Obećavam vam da ćete, kad čujete glas gospodnji upućen vama u učenjima sa ove generalne konferencije i zatim delujete u skladu s tim podsticajima, osjetit ćete nebesku ruku na vama, a vaš život i životi vaših bližnjih biće blagosloveni. Tokom ove konferencije mislili smo na našeg dragog proroka. Volimo te, predsjedniče Monson. Završavam njegovim rečima izgovorenim za ovom istom govornicom. I verujem da je to blagoslov koje bi on želio dati svima nama, da je on s nama. Rekao je, dok napuštamo ovu konferenciju, prizivam blagoslove sa neba na sve vas. Molim se da Nebeski Otac blagoslovi vas i vaše porodice. Neka poruke i duh ove konferencije pronađu izraz u svemu što činite, u domovima, na vašem poslu, na vašim sastancima i u svim vašim dolascima i odlascima. Zaključio je, volim vas, molim se za vas. Neka vas Bog blagoslovi. Neka njegov obećani mir bude i sa vama, sada i uvek. U ime Isusa Hrista. Amen.
Naš dragi, ljubazni i velikodušni Otac na nebu, dok završavamo ovu predivnu konferenciju, ispunjena su naša srca diljem svijeta ljubavlju, zahvalnošću i radosti zbog svjetla koje si nam dao. Zahvaljujemo ti se, Oče, na proroku, čak i predsjedniku Thomasu Monsonu. Zahvaljujemo ti se na službeništvu njegovom. Blagoslovi njega i njegovu porodicu. Zahvaljujemo ti se za službeništvo predsjednika starješine Halesa i molimo za posebne blagoslove za njegovu porodicu. Oče nebeski, zahvalni smo za one koje su zapamazani, proroci, vidioci i objavitelji. I zahvaljujemo ti se na riječima koje su govorili pod tvojom vlašću. Molimo da nam pomažeš dok nastojimo primiti i primijeniti ono što smo naučili. Zahvalni smo za svjetlost koja će obasjati iz konferencije i za sve koje su izvodili govore i glazbu. Molimo, Oče, blagoslovi nas sada da sigurno idemo i da ova naučavanjima uzimamo u srca, u srcima svojim. U ime Isusa Hrista, amen.
This has been a broadcast of the 100th.
Ovo je bio prijenos 87. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku za ovu konferenciju izvodio je Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prijenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene suglasnosti zabranjeno je.